Bos días outra vez. Vou tentar de expoñer unha serie de cuestións nesta ponencia que me asignaron de posibilidades edificatorias no solo rústico. Voando por enriba de cuestións xenéricas que penso que non suscitan dúbidas, facendo fincapé naquelas outras que dende a Secretaría Xeral observamos que son menos pacíficas. O réxime xurídico do solo rústico, todos sabemos que está recollido nos artigos do 30 ao 40 da Louga. Vale, empezamos, 44 do 30 ao 44 da Louga. Como me gusta a mí dicir que os efectos dos que estamos aquí reunidos ou no mundo do urbanismo é o solo rústico. Eu gustame salientar que se trata dun solo produtivo. E que ese carácter de solo produtivo non se pode esquecer. Houbo nalgún momento fai anos no que se consideraba que o solo rústico era un solo esencialmente barato para construir. Cuestión que trouxo todos os problemas que logo trouxo. Eu sempre digo que dos grandes erros que se cometeu en Galicia a nivel urbanístico foi aquel concepto que os máis vellos recordamos, que era o perigo de formación de núcleo. Entendeuse que ningún problema había en construir en calquer sitio, en calquer lugar, que calquera parcela podía ter a condición de soar e que todas as leiras podían ser edificables cun trámite de excepción que despois veuse que non era tal trámite de excepción, senón que cumprías unha serie de cuestións, cubrías un expediente e daquela podía edificarse. Daquela chegamos o ese tecido disperso, ese continuo ao longo da toda a comunidade que a postre veuse perverso. Aínda eu ruborízome cando hai correntes que sosteñen cal é o problema se eu teño unha determinada parcela cunha determinada superficie que me permite abastecerme de auga, resolver o saneamento pola miña conta, cal é o problema para que eso non pode edificarse. Cal é o problema? Todos son os problemas. Non é certo que ninguén poda construir con autosuficiencia. Ben, eu podo facerme un pozo de agua, eu podo construir unha fosa séptica, pero máis pronto que tarde vou exixir ter banda ancha para navegar por internet a velocidade que necesite, vou requirir que me veñan recoller o lixo porque non son quen de desfacerme dos refugallos que non sexan biodegradables, vou exixir que me veñan recoller o rapaz para leválo á escola, vou exixir tantas e tantas cousas. Está claro, eu penso que é un debate que non debería reabrirse, que o asentamento de poboación ten que ser un asentamento denso e que sen densidade de poboación a prestación de servicios é insostible, xa que logo é un modo de asentamento insostible, ambiental e económicamente falando. dese posicionamento, despois parece que basculouse a todo o contrario, que era que se pode facer, que se pode construir, mesmo sin construir, que actuacións poden acometerse en solo rústico, nada. A parte de nada, pois máis nada, e ainda nada de nada de nada. Ben, o que inexcusablemente teña que estar emprazado en solo rústico. Que eso de inexcusablemente, moitos de vos estades fartos de escoitármelo. Que é o que indefectiblemente ten que estar en solo rústico? Penso que de común coñecemento que a depuradora de París está na Ile da Cité. Ben, se a depuradora de París está na Ile da Cité, que ten que emprazarse en solo rústico, sen ir a París, que son así es non. Os cemiterios de A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra, Vigo, seguro que o de Ourense, seguro que case que todos están en solo urbano consolidado. Ben, entón, hai algo que inexcusablemente teña que poñerse en solo rústico. Se nos poñemos maximalistas, chegaríamos a que non é nada necesario poñelo en solo rústico e que todo pode situarse en solo urbano, residencial ou industrial. Eu penso que eso é unha deriva perversa e que no punto medio entre un posicionamento e outro estamos no punto xusto. O solo rústico é un solo productivo, ten que esa consideración de solo productivo, e xa que logo que compre emprazar inexcusablemente en solo rústico todas aquelas construccións vinculadas á explotación racional dos recursos naturais. Claro que eso é un concepto xurídico indeterminado, a explotación racional dos recursos naturais en algúns casos é moi claro, pero a última modificación da Louga, a Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da Louga, pretendeu dar cobertura e poñer un pouco de luz sobre ese concepto. En que senso? Que esa explotación racional dos recursos naturais debe entenderse nun senso acotado, que non dé a cobertura a calquera cousa, pero tamén cunha certa amplitude de miras, en tanto en canto non poñerse a discutir por que o almacenamento de patacas ou o almacenamento de uvas ten que estar vinculado ou non estar vinculado á propia parcela, hasta que punto non podería levarse ao polígono industrial máis próximo, hasta que punto non pode producirse o envasado deses produtos. Eu sempre digo que as cousas hai que velas co racionalidade. Sei que isto pode soar raro, mas agora que estou nun auditorio leído e estudiado, eu quero chamar a vosa responsabilidade no senso de que de non caer na demagoxia do parroquiano, de que porque non poñer a intelixencia ao servicio do mal, que digo eu, de tentar de xustificar o injustificable. Pode construirse unha bodega, unha queixería, tal, en solo rústico? Sí, sempre cando sexa unha actividade realmente vinculada e queda esa vinculación. O carácter, sen dúbida, artesanal desa actividade en contraposición ao seu carácter industrial. Cale o límite? Haberá casos en que é moi fácil. Adegas Terras Gauda está claro que é unha empresa con todas as de lei, que ten facturación vou dicir como Citroën, por dicir unha barbaridade, o señor que envasa dous centenares de botellas do seu albariño e tal, e haberá un punto en que sexa unha cuestión intermedia. Eu penso que dende as administracións estamos a ser razoables co que é razoable. Nun momento no que as circunstancias económicas son as que son, estamos a prol de facilitar esas construccións, sempre cando, insisto, que non pensemos que o solo rústico é un solo barato. Non vou a parcela do polígono que teño a medio quilómetro e que está vacante, porque aí unha parcela cústame a 30 ou 40 euros metro cuadrado, que a duras penas paga os servicios que ten, a infraestructura necesaria básica, e monto tremendo tinglao máis industrial que artesanal na miña parcela. Penso que hai cuestións que non son medibles, xa que logo non se poden meter nunha plantilla, pero que na inmensa maioría dos casos non debería xerar demasiada tensión. Estamos en colaboración íntima cos concellos, vexo aquí técnicos municipais, vos consta que estamos a botar unha man na interpretación razoable e amplia do que son instalaciones de apoio ás explotacións agrogandeiras, que o vinculado estrictamente a esa explotación agrogandeira, insisto, explotacións de apoio. A lei se estrutura define en primeiro lugar no seu artigo 31 cale o réxime do solo rústico, pois ben, cale o uso establecido por lei do solo rústico, pois aquel receptor de actividades vinculadas á explotación racional dos seus recursos. Nese senso, esta modificación 2010 da Louga tentou de poñer no seu sitio a posibilidade de outorgar licencia municipal directa para esas instalaciones vinculadas á explotación racional dos recursos e as actividades de desenvolvemento. Si é o carácter ínsito ao solo rústico, non tiña xustificación someter esas actividades a un trámite de excepción, a unha autorización autonómica previa, cando entendemos que as administracións locais teñen maioría de idade para velar por estas cuestións. Esta foi unha decisión que deu resposta á solicitude da FEGAM. Nembargantes, houbo reaccións de todo tipo. Vos, como particulares e como técnicos municipais, hai versións contrapostas dende os técnicos municipais, unha banda que estaban, veíanse moito máis seguros cun respaldo da comunidade autónoma, que non tendo que resolver directamente baixo a súa responsabilidade. Insisto, estamos a apoiar por escrito as consultas que dende os concellos se nos trasladan en caso de dúbidas. Dende os arquitectos que traballan para particulares, pois dende os que se congratulan de que da axilización do trámite por canto non se depende da Xunta de Galicia, aos que vense sometidos ás veces a tiranía, dos técnicos municipais. Como aquí penso que somos todos arquitectos, ímoslle botar a culpa aos aparelladores, eu penso que é un debate perverso e me tendes que permitirme tal. Eu son arquitecto municipal, exerzo deso, pero que a ninguén lle pareza mal corporativismo pouco, no senso de que eu penso que o respecto gañase dende o exemplo que os arquitectos esteamos nas administracións en vez de técnicos medios, ten que basearse no noso maior coñecemento. Eso non dalo por suposto, ese maior coñecemento, entender que queda acreditado por unha titulación superior, bueno, pode poñerse en cuestión. Paréntese, eu vos prego que dende que os que teñades que teñades o privilexio de estar na administración local ou autonómica, xeredes co voso exemplo a confianza no noso colectivo. Eu defendo que si alguén aplica integradamente os preceptos concurrentes en materia urbanística son os arquitectos. Temos a vantaxe sobre os abogados que non permitimos que as árbores non nos deixen ver o bosque. A risco de parecer unha bruta, esta sala ten a parede azul e o debate que hai un zócalo máis escuro e unha parte de arriba máis claro, é un debate que a min non me gusta moito. Ese poñer a intelixencia ao servicio do mal, que digo eu, é máis propio dos abogados, eles non saben manexar o escalímetro, eso é unha vantaxe que temos nós, pero insisto, ás veces, en fin. Bueno, segue a lei, establece no seu artigo 32 coa categorización do solo rústico, é unha categorización que se foi mantendo máis menos estable dende o texto inicial da Louga do 2002, é unha categorización que rexe para o planeamento formulado a partir da promulgación da Louga e que xera certas inseguridades respecto da inmensa maioría de planeamento non adaptado. Eu sempre digo que ese é o motivo fundamental da necesidade de que os planeamentos se adapten á legislación vixente. Cando as cualificaciones, cando as especiais proteccións do solo rústico están adaptados a que establece a lei, a súa aplicación é moi fácil. Cando non é así, cando estamos a falar de planeamentos de fai 20 anos que non establecen nos planos de clasificación as especiais proteccións que teñen que establecerse, estamos nun ámbito de tremenda inseguridade. Eu invoco a aplicación sensata dese réxime urbanístico, desa homologación a categorías de solo rústico de especial protección. E cando digo sensata, hai non, por suposto, non caer no cepo de como non teño a protección grafiada nos meus planos de clasificación non concorre motivo de protección, non caer no extremo oposto de, por si escaso, aplico a maior protección posible. Eso que alguén entende que para maior seguridade xurídica, eu sosteño vehementemente en todos os foros que non hai maior inseguridade xurídica que aplicar proteccións que non concorren. Eu discutía fai 137 anos e medio co secretario municipal de Monforte, que me dicía, para maior seguridade pedimos este informe. Eu, señor secretario, non hai nada máis inseguro en Monforte que pedir informe en materia de costas. Quero dicir, penso que para eso, cando eu falo de que o noso maior coñecemento, a nosa maior competencia, a nosa maior racionalidade, ten que amosarse nestes casos. Para os que estendes en fase de tramitación de planeamento, fago un prego que é unha cuestión que relacionada con este tema. Eu penso que as proteccións en solo rústico deben estar cinguidas no posible ás proteccións derivadas das normativas sectoriais. Quero dicir, se a Louga establece como solo rústico de protección de costas a franxa paralela á Ribeira Mar de 200 metros, evitar que nos plans aparezan franxas de 220, 240, 350 metros de ancho, que a postre son orixe de recursos contenciosos que, por certo, os particulares gañen. Se a lei de estradas establece a liña de edificación en tal liña, non poñera máis a máis tal. Se o POL establece uns corredores, uns proteccións, se a conservación da natureza delimita os espacios naturais, o delimita os LIC, delimita os ámbitos CEPA, non sei que, non ir máis alá como si eso fose bo. Ás veces preséntasenos un planeamento e como alegación da súa bondade dinos 80% do termo municipal está protexido. A min eso non me di nada. Pode ser un efecto perverso. Sempre digo eu que o peor que se pode facer contra os bens declarados BIC é declarar BIC calquera cousa. Haberá que declarar BIC. Gustábame a mí outro día unha entrevista que lle facían Antonio López, xa nas súas postrimerías, dicía, el que era admirador de Tapies, confundir Tapies con Goya ou equiparar. Ben, haberá espazos que haxa que protexer, pero eu penso que o planeamento e a legislación debe axustarse aos parámetros de racionalidade, que non sexa apuntar moi alto, facer un plan que estea todo protexido, facer unha lei de máximos que logo ninguén sexa capaz de cumprir, e xa que logo esteamos a admitir múltiples excepcións. Que eso, excepcionalmente, de acreditarse non sei que, excepcionalmente, en caso de que non sei que, non sei canto tal, fago a lei, fago a trampa. Que eso de excepcionalmente. Hai que facer unha lei, hai que facer un plan que se poda cumplir, que non protexa o 80% do termo municipal cando non procede esa protección. Hai que facer unha lei que non estableza parcelas mínimas ou edificabilidades que ninguén poda cumplir, alturas non sei que, e despois que sexan parámetros que, cunha xustificación, negarei dicilo, isto se grava, folclórico festiva, e según quen promova, e por certo, as administracións, cando promovemos cosas que non somos capaces de cumprir a lei que nos aprobamos, entón para nós admitimos excepcións. Eu penso que iso é perverso e non fai outra cousa que a xente da rúa entenda que as grandes vulneraciones da lei veñen por parte da administración. Creencia popular gañada a pulso totalmente perversa. Despois desa categorización que establece o artigo 32 da Louga, o artigo 33 establece un listado de usos e actividades en solo rústico, dividindoos en construtivas e non construtivas, e un catálogo prolixo, certamente, non sei que calificativo poñele, poñerlle, é que está claro que non pode ser. A lei non pode conter un listado que a base de prolixo pareza que é exclusivo, sempre vai haber un uso que non estea contemplado nese listado. Cada modificación que houve na lei engadiuselle un novo uso, tal. No, eu a primeira na modificación, vamos, eu a última na modificación tal, non estaba ningún apartado as pirotecnias, que si debe ser o único que por lei, por as distancias, ten que estar en solo rústico tal, pero bueno, que eu son consciente do limitativo dese listado de usos, pero bueno, que é o que hai. En función dese listado de usos, despois, bueno, a lei se estrutura do 36 ao 39 en que segundo a categoría de solo rústico de protexido eses usos estean permitidos por licencia municipal directa, autorizables por seguindo o trámite de excepción de recabar autorización autonómica previa ou prohibidos. Ten en todos os artigos a coletilla final, eso, prohibidos todos os demais, no que insisto, o ser un listado pormenorizado de usos, se entenda que todo o que non teña encaixe aí estará prohibido. Bueno, fixose nesta última modificación unha alteración sustancial dándolle moitas máis competencias aos concellos, insisto, todas aquelas cuestións vinculadas directamente á explotación racional dos recursos naturais enténdese que é de competencia municipal directa, reservando a autorización autonómica aquelas cuestións que se entendan pois eso, excepcionais. Introducironse tamén modificacións nos artigos 42 a 44 das condicións a cumprir polos usos. Me gustaría incidir nestas cuestións centrarme no que dicía nas cuestións que teñen suscitado máis dúbidas na súa aplicación, cousas que eu non entendo moi ben por qué. Aplicación dos parámetros dos artigos 42, 43 e 44 aos usos non construtivos. O título dos artigos é Condicións xerais das edificacións, artigo 42. Artigo 43, condicións adicionais que deben cumprir as edificacións destinadas aos residenciais, tal, tal, tal. Artigo 44, condicións adicionais para outras actividades construtivas. Quero dicir que semella que non hai dúbida de que estas condicións non son de aplicación para os usos non construtivos. Punto 1. como uso construtivo, pero unha lenda, unha cuestión que suscitou moitas dúbidas, incluso hai unha sentencia por aí, bueno, que ninguén me malinterprete, pero os xuíces non son deuses, se equivocan como calquera. As sentencias que crean xurisprudencia, pois hai que acatalas, por suposto, pero as sentencias illadas, que moitas veces todos nós sabemos que son logo revoltadas no superior, pois son o que son. Estou a falar, en concreto, das piscinas. Unha piscina non é unha, é un uso construtivo, por suposto, non é, é un uso construtivo de que tipo? Encaixable no 33.2 xota, instalacións de carácter deportivo descoberto. Unha piscina non é un movemento de terras, ningunha piscina é unha obra de ampliación dunha vivenda. Entender que unha piscina ten que encaixar na ocupación máxima dunha vivenda ou na posibilidade que establece o artigo 40 da lei de recuperación e rehabilitación de vivendas tradicionais do 10%, non sei de onde saiu, pero por suposto que criterio da Secretaría Xeral o estamos así aplicando, que as piscinas descubertas son instalacións deportivas. A lei non distingue se a piscina é pública, de uso público ou uso privado. Se a lei non distingue, non estamos a distinguir nas nosas autorizacións. A lei non distingue, que alguén lle va dar a risa, que a min deume en primeira instancia, pero despois de discutilo moito xa non me dá risa, que as piscinas teñen carácter deportivo se é un vaso como Dios manda, porque se é unha meba, entón é para chapotear nela, como non é deportivo, non se pode autorizar. Mesmo temos pronunciamento da demarcación estatal de costas en que ningún impedimento existe a súa implantación dentro da servidume de protección do solo rústico, da servidume de protección do dominio público marítimo terrestre, xa que logo en solo rústico de protección de costas. Estamos a tentando de sacar unha instrucción no que consten todos estes aspectos, ese carácter das piscinas. Insisto en que non hai óbice na en que si a vivenda está emprazada dentro de núcleo rural, a parcela, a típica cuestión que hai parte da parcela incluída dentro da delimitación do núcleo rural e o resto está en solo rústico, en tanto en canto cumpra en solo rústico a parcela mínima de 3.000 metros, por suposto, pode autorizarse esa piscina, insisto, como uso deportivo descoberto, mesmo en servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. Outra cuestión que ten suscitado problemas. Turismo no medio rural. O anterior articulado da lei falaba, referíase a turismo rural. Esta equiparación ao turismo rural veuse vinculada ao carácter do turismo rural do decreto de turismo, cando semellaba que non era esa a vontade do legislador urbanístico que se veu agravado pola pola falla de regulamento da lei de turismo, que falaba a lei da do desenvolvemento nese regulamento de que podía ter encaixe como novas construccións como turismo rural. Pois ben, a lei 2/2010 introduce nese senso unha modificación, modificando a expresión turismo rural por turismo no medio rural, no senso de potenciador dese medio rural no que se emprace a construcción. Ben, esa posibilidade de implantación de construccións turísticas no medio rural, que o apartado 33.2e define expresamente como construccións e rehabilitacións construccións e rehabilitacións, é dicir que o que a lei de turismo rural establecía só como en actuacións en construccións existentes. Está claro que a lei urbanística va máis alá, porque senón falaría de rehabilitación destinadas ao turismo medio rural que sexan potenciadoras do medio onde se localicen. Hai que conxugalo coa prohibición de uso turístico no medio rural. Entón, quero chamar a atención sobre a cuestión de que se o uso hoteleiro está prohibido e o turismo no medio rural está permitido, que non se converta esa distinción nun tema semántico. Teño proxecto, se poño proxecto pa hotel, denégame porque é un uso prohibido, se poño instalación de turismo no medio rural, autorízanmo. Ben, para fuxir ou desa inseguridade ou da arbitrariedade que podería xerar esta cuestión, consultamos cos centros de comarcalización para ver a súa opinión sobre esa posibilidade de implantacións. Ben, teño que dicir que a relación foi pouco frutífera no senso de que estes centros comarcais entenden que calquera actividade económica que se implante no medio rural é potenciadora dese medio. Claro, pero si derivamos o contido do precepto legislativo a cartos, mal estamos, porque poderemos, en primeiro lugar, correr o risco do que falei ao comezo, de que se construa en solo rústico porque é máis barato. Quero construir un hotel, como non teño cartos para construílo dentro do solo urbano, pois teño cerca o solo rústico, compro aí unha parcela ou a teño e construo aí. Non se trata desta cuestión. E que ten de potenciador do solo rústico eso? Nada. Entón, seguimos estudando a cuestión na instrucción que estamos a publicar, incídese nesta cuestión e coa nova nos termos deste precepto incidiron sustancialmente de forma determinante dúas cuestións. En primeiro lugar, é a aprobación das directrices de ordenación do territorio, que se aprobaron mediante decreto 19/2011 de febreiro, en que recollen no seu apartado 3.1.13 taxativamente como determinación do desenvolvemento das actividades de turismo rural admisible en solo rústico especialmente protegido, que este pode implantarse exclusivamente en edificacións preexistentes. A implantación de usos turísticos en solo rústico de especial protección limítase a intervención en edificacións preexistentes. Di esa directriz, di ese apartado das directrices de ordenación do territorio. Edificacións preexistentes de interese patrimonial e ou etnográfico. Cingue a bote pronto as que teñan interese patrimonial ou etnográfico. Engade, sempre que isto sexa posible. Ou, en todo caso, rehabilitando as edificacións tradicionais existentes. Eu penso que aí a interpretación un pouco dirixirase polo principio de coñecemento específico. Quero dicir, si estamos a falar dunha intervención nun espazo natural e cando a construción non teña un interese patrimonial ou etnográfico e sexa unha construción pois que é tradicional, pois pode ser unha casa paisana que lle chamo eu, unha construción desta que está ben xa e que Europa adiante, moi concretamente nos parques, nos grandes bosques naturais de centro Europa, están afeitos a permitir a construción, mesmo a residencia, nos grandes parques naturais, cunha serie de condicións e como mellor medida de protección, de mantemento destes parques. Entón, eu son favorable a unha interpretación extensiva deste precepto que, cando esteamos ante unha construción, obviamente que non se trate dunha construción recente ou construída a marxe de planeamento, unha barbaridade, que todos sabemos o que é unha barbaridade, cando esteamos a falar dunha construción ben, desta arquitectura tradicional galega, que máis que non teña, que aínda que non teña un valor extraordinario, poda poñerse en valor. Pero deixar meridianamente claro que as posibilidades que establece o 33.2 de turismo rural no solo rústico de especial protección estará vinculada á rehabilitación de construccións existentes. E que pasa no solo rústico común ou de protección ordinaria? A nova lei de vivenda, perdón, a lei de turismo 7/2011 de 27 de outubro concreta as determinacións da lei anterior, é unha lei posterior a, por suposto, a lei 2/2010, é concreta como potenciador do medio rural a modalidade de agroturismo. Ese turismo agrario o considera aplicable aos establecementos que estean integrados en explotacións agrarias, gandeiras ou forestais. Agrarias, gandeiras ou forestais. De forma que, xunto coa hospedaxe, oferten servizos xerados pola propia explotación. de xeito que permitan a participación dos usuarios turísticos nas tarefas propias derivadas desas actividades agrarias, gandeiras ou forestais. Xa que logo semella resolta esa indefinición do que pode considerarse turismo no medio rural potenciador dese medio. En solo rústico especialmente protexido ou cinguido á rehabilitación de construccións existentes de valor ou de menos valor, en solo rústico común ou de protección ordinaria, aos vinculados a explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais. Ben, outra cuestión que ten suscitado dúbidas, que son vivendas vinculadas a explotacións agrogandeiras, a posibilidade que establece a Louga no seu artigo 33.2H, construccións destinadas a usos residenciais vinculados a explotacións agrícolas ou gandeiras. Ben, que é unha vivenda vinculada á explotación agrícola ou gandeira? Neste senso, téntase na instrución de clarexar que non se trata dunha vivenda de fin de semana no que teñamos plantadas leitugas e tomates, ou que teñamos ali unha ovella que coma a erva, ou que plantemos tres vides ou cinco kiwis. A vivenda vinculada á explotación agropecuaria existe. Si queremos que o solo rústico non sexa un sitio onde vayamos os pijos a pasear a fin de semana no porche Cayén coas botas Hunter, ten que entenderse que é un uso, un solo productivo, que como tal uso productivo, si eu teño unha explotación, onde vou vivir? Pois ali mesmo, que tontería. O sea, ben, pero entre un extremo e outro, que ninguén se equivoque. Entón, tentamos na instrucción de poñer taxativamente en parámetros medibles cando hai vinculación a explotación. En primeiro lugar, exixirase a inscrición da explotación agrícola, gandeira ou forestal no rexistro de explotacións agrarias de Galicia, o que se chama REAGA, que é un rexistro que compete á Consellería do Medio Rural e do Mar. En segundo lugar, que pola Tesourería Xeral da Seguridade Social se recoñeza a alta no réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos dentro do sistema especial para traballadores por conta propia agrario, con número de afiliación, base de cotización e actividade económica. En terceiro lugar, presentación da copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou outro documento fiscal acreditativo do exercicio desa actividade agraria ou gandeira, donde conste dita actividade como actividade principal dos ingresos do titular da explotación. Non é que eu teño unha peluquería en Melide e teño ali unha horta que efectivamente non sei que igual o día da feira levo ali a vender. Non, eso. Estamos a falar, eu poderei vivir na explotación, poderei e deberei. Está claro que hai dende as explotacións gandeiras que moi claro se teño unha granxa de polos ou de cerdos ou de vacas que teño que estar ali ao lado polo los cuidados continuos que requieren, hay explotaciones agrarias que o exigen también, pero que ninguén se equivoque e que sexa de verdade eso un labrego ugandeiro, que non sexa o do anuncio dos espárragos que retilla. Por último, facer un quebro, por máis que levo insistindo toda a hora de que o solo rústico non é, pode ser un solo un barato para implantar cousas que non deben estar aí. Teño insistido en que non pode a administración obviar as propias limitacións que establece na lei. Hai que pararse no uso contido no artigo 33.2g, que son construccións e instalacións para equipamentos e dotacións. En primeiro lugar, considera directamente autorizables como que deban implantarse necesariamente no medio rural, enumera os cemiterios, a pesar do que digo eu que están en solo urbano consolidado, as escolas agrarias, os centros de investigación e educación ambiental, onde ten que estar o centro de interpretación das fragas do EUME, o centro este que veñen de inaugurar dos petroglifos en Campo Lameiro, ali, non o van poñer tal. E os campamentos de turismo, se chamamos os campings, e as pirotecnias, polos motivos que antes dicía, de distancias. Engade ese artigo que poderánse tamén implantar en solo rústico de protección ordinaria, agropecuaria ou forestal, estando prohibido nos de protección de infraestructuras, de augas, de costas, de espacios naturais, da paisaxe e de patrimonio, aquelas dotacións tendentes ao equipamento de carácter público ou privado, seguindo tramitando un plan especial dos regulados no artigo 71 da Louga. Neste senso, a lei é sensible da necesidade de implantación de equipamentos, insisto, públicos ou privados, nomeadamente en concellos de carácter rural ou en concellos máis urbanos, pero con instalacións que teñen unha demanda superficial moi grande. Estou a falar dun complexo deportivo de piscinas descubertas nestes concellos de interior que teñen, pois eso, a marleixos, o uso que estamos máis, que se está a implantar máis recentemente, tal, os xeriátricos, que ten que ser un xereiátrico, pois non un hotel de vellos, senón unha instalación con amplitude de terreos nos que poder disfrutar dun entorno no que desenvolver a vida das persoas maiores, ou un colexio unitario do rural. Quero dicir, hai moitos equipamentos, insisto, públicos ou privados, porque son públicos, que ten, porque vamos facer de mellor condición o que promove a administración que o que promove un particular. Nese senso, dende a lei se é sensible ás implantacións que requiran, insisto, que esteamos a falar de grandes espazos. Por suposto, manténse a ocupación máxima do 20% de construción, por suposto, manténse a altura máxima de planta baixa e piso, por suposto, manténse a obriga de manter o 50% da totalidade da parcela no seu estado natural, non urbanizado, pero enténdese que non directamente mediante unha autorización, senón tramitando un plan especial que resolva o acceso axeitado, se ten que chegar un autobús, o aparcamento en coches privados de producirse, a dotación de servicios por igual a cantidade de auga limpa e suza que so, sucia que so xedera, a necesidade de dotación eléctrica, todo eso, enténdese que sí, pero con condicións, que ese plan especial garanta a adecuada inserción na paisaxe, na entorna, todo eso entendemos que é importante. Ben, non sei si a ponencia é un pouco dispersa, tentei de centrar nos puntos que eu, dende a Secretaría Xeral, recibimos dos técnicos e dos concellos suscitaron máis dúbidas. Agora a seguinte ponencia, eu estou sen tempo, teño que marchar ao Parlamento, pero si vos parece, na mesa redonda da tarde, as dúbidas que poderán quedar sen resolver, todas as cuestións que deste tema ou doutros que quixerais trasladar a consellería, pois tentarei de resolvelo, en caso de que non saiba, pois estudaremos o tema tal. As instruccións publicaranse neste, eu penso que neste mes. Estiveron esperando da aprobación da lei de turismo ao pronunciamento dos organismos con competencias sectoriais, eso en do medio rural, de costas e tal, porque queríamos que cando se sacaran fosen realmente pois instrumentos útiles, máis aló de que, por suposto, como tales instruccións non son de obrigado cumprimento, pero que se saiba, que se exa público notorio cal é o posicionamento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras neste campo. Máis nada, moitas gracias. Thank you.